Langabezia jaitsi egin da 2014an Nafarroan, atzo INEK emandako datuen arabera. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Azteko, langabezia.
EPA, populazio aktiboren inkesta da, horretzen datuak ezagutu ditugu, eta esatera dator hilabetearen hasieran eta enplegu bulegotan erregistratua dagoen errealitatea hori bera dela. Bueno, ia, gauzak zertan diren, hemen Nafarroan, zertxobait hobetu da panorama joan den urtearekiko. Bakizu ez da gertatzen den gauzak oso makur daudenean hobekuntza txiki batek gauza ondila dela iruditu. Bueno, baina egia da, hobekuntza bat bada, momentu honetan langabeziren tasa hemen Nafarroan 15%-etik zertxobait jaitsi da, 14,9 da. Erreferentzitat hartuta, herrialdeka Espaini guzian hobekien dagoenetako bada, baina soberena, Gipuzkoak ematen du hor tasariko berena, herrialdeka hartuta. Gero, diote, autonomika hartuta Nafarroa da, lehendabizikoa, bueno, baina autonomia uniprovintziala delako. Gipuzkoak ematen du tasa hobea eta gero Lleida eta beste batzu daude. Eta beste kontu bada, iaz baino hobeki bai, duela bi urte baino hobeto, baina erreferentzi gisa eta irutzen zaigu zilegi dela, egungo agintariak gobernura iritsi zen momentuko egoera hartu ezkero, ordua baino okerrago gaude. Orain dela 4 urte, hemen Nafarroan langabeziaren tasa, orain baino dexente azpiagotik zegoen. Gero urte terri, bi urtean eintzen okerragotze bat latza, eta gero oberako tendentzia du, baina oraindik ez da iritsi, orain dela 4 urteko egoerara. Zer esan nahi dugu, agintariek erakuts dezaketen balantzia negatiboa dela.
Jarraitzeko, Nafarroko kutxa, kan eta batzordea.
Nafarroko aurrezk kutxa bat bazen, geure begien aurrean desagertu da, galdu da, nola izan da hori? Nafarroko parlamentuan behin eta berriro eskatu zuten ikertu beharra zegoela. Orain arte ez da posible izan ikerketa batzordea antolatzea orain bai. Parlamentu aldiari, lege egintzaldiari, hilabete gutxi gelditzen zaizkionean. Atzo egin zuten lehendabiziko saioa, 5 minutukoa, zertarako batzorde burua aukeratzeko. Nor izendatu dute presidente? UPN-ekoa, Sergio Sayas. UPN zen batzorde ikertzailerik nahi etzuen talde bakarra. Eta, paradoxa, talde horretakoak hartu du ardura. Hortik deduzitu eta norberak atera ditzela konklusioak, zer eginen du, ikerlana, erraztu, dinamizatu, edo trabatu eta oztopatu. Hemen alderdi sozialistaren portaera esatekoa. UPN eta PP-koen botoekin hautatu zuten Sergio Sayas. Beste aukera Xabi Lasa, Aralarkoa. Eta sozialistek abstentziora jo zuten, ez zikindu eta ez urratu, baina abstentzio horrek mesede egin dio UPN-eri. Alegia, berriz ere, UPN ala bestelakoa, zein nahiago sozialistek UPN-ekoa. Datorren astean ja lanerako zehaztapenak, plangintza eta kalendario etorriko da, badu lana galtzak betelan, parlamentuak urrengo aste eta hilabetetan, hemendik gutxira bakizuen maiatzean, hau berritu berraita, Nafarroko parlamentua eta esan liteke bi hilabete besterik etzaizkiola gelditzen bere eginkizunak bertan bera utzi bitartean.
Bestalde, Opus eta Monarkia dugu elkarrekin, Nafarroko Unibertsitateko museoan.
Begira-begira egon gara gaur atzo egin zen inaugurazioaren kronikan, badira 8 orrialde gertaerari eskaini dizkion periodikorik, baina ez dute Opus Dei hitza erabiltzen. Hori tabu da oraindik ere hemen geurean, izen hori esatea deseroso egiten zaio zenbait jenderi. Baina Opus Deiren unibertsitateak egindako museo bada hor zabaldu dutena. Museo haundia, zabalera haundikoa, 11,000 metro karratu. Zertarako, 50 margolan bertan erakusteko. Josefa Uarte Andereak bere patrimoniotik Opus Deiri oparitan emanikoa hori baita egia da, margolari izen haundikoak direla, Kandinsky eta Picassoren bat edo beste eta alakoak badaude, baina 50 bilduma txikia da. Halako bilduma txiki honetarako egin duten moduko museoa ez ote da haundikeria. Intxaur aleak gutxitxo. Bueno, agintariekin beti harreman gozoan Opus Dei eta atzo hemen izan ziren borboitarrak inaugurazioa egiten. Losintxak eta lausenguak eta goresmenak. Polizia ere ugari, kasetariak antxe ukizituzten itxita eta jendia ere ez hurbiltzeko badakizu aurreko aldian bisitan etorri zenean Felipe Borboikoa hiritar batek ari bueno, zuzendu eta errepublikaren aldeko aldarria eta ezautze demantzion. Atzo alakorik etzen posibili izan, naiz batzuk ere errepublikaren aldeko oiuak eta egin zituzte. Bueno, pues horixe, ba, zabaldu dute, museo handi bat, arte garekidaren zera, azalera handi, mami gutxiko museo bat.
Eta bastanen Euskal Novela Beltzaren astea, ari dira egiten?
Hala egiten ari dira, eta ja, eren egun hasita, eta bihar amaitzekotan, genero beltza Euskal literaturan, da, bueno, batetik atzo Mariano Izetak bere garaian idatzitako Dirua Galgarri novela horixe berrazgitaratu baitute eta horren aurkezpena izan du da bart. Bestelako saioa Baztanen girotutako historie lezarrak eta halakoak ezautzera ere ematen ari dira eta bihar berriz ba, mai ingurua inguru horretara, gonbidaturik Itxaro Borda, Jon Alonso, Miguel Angel Luzpondo, eta, pues hori xe, ba, aldarrikatu zezautzera emanez, krimenak eta intrigak eta halakoak badirela, euskera zidatxetakoan, eta Baztanek baduela hor halako toki beresia sandako literatur gintza molde horretan. Hemen Iruñan literaturaren bidetik, Patxi Zubizarreta gaur, hemen zaldiko maldikon, irakurtzale taldearekin, bere 50 lan edo artefakto literarioaren aurkezpena egiten eta hori xe, eta gero iaute dien prestaketak, asteburu honetan zerbait zerbaina, batez ere, kontu egin, helduen astelen eta asteartean, iaute hotsak, alegia, joaldunak, joareak, iturenen eta zubietan. Hilbeltzaren azken astea, izanen baita urrengoa, eta esan bezala, txuntxurruak, isopuak eta joareak hartuta, Ituren aldera, Zubieta aldera, mugimendua, Malerreka bazter horretan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.